Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 5. maj, ovo su najvažniji naslovi. Vlada odlučuje šta sa crkvom na Svetom Stefanu. Ministri i socijaldemokratske partije nisu došli na sjednicu. Savjet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini razmatra odluku Republike Srpske o održavanju referenduma, nakon čega bi Valentin Incko mogao da donese odluku o poništenju referenduma. Haški sud odbacio zahtjev za oslobađanje Frenkija Simatovića. Barack Obama potvrdio da Sjedinjene Države neće objaviti fotografiju ubijenog Osame Bin Laden. I sadržaj emisije. Među temama današnje emisije našla se i priča kako u Crnoj Gori stari mlinovi od kamena i drveta odavno ne melju, jer su ih zamijenile savremene mašine koje nisu lijepe, ali proizvode kvalitetnije ulje. Tivatski maslinar Petar Čalanović.
Tada sam se odlučio da kupim najsavremeniju mašinu u Italiju, Olio Mio, to je centrifuga, to je sad način na koji se danas može proizvesti ekološko ulje. Uspjeli smo zaključiti tome da zaista popravimo i dobijemo izuzetno kvalitetno maslinovo ulje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vladina ekspertska komisija pripremila izvještaj i prijedlog rješenja u vezi sa nelegalnom gradnjom crkve Svetog Aleksandra Nevskog, čiji su temelji nedavno pronađeni na Svetom Stefanu, koji će se naći na današnjoj redovnoj sjednici, tvrdi Radio Antena M. Iz vlade, kako se navodi, nisu željeli da saopšte detalje rješenja koje će predložiti, jer kažu da je konačna odluka na ministrima. Zna se ipak da su članovi komisije proteklih dana pretraživali dokumentaciju iz arhiva Vatikana i Beča kako bi riješili istorijske dileme o spornoj crkvi. A ministri socijaldemokratske partije nijesu došli na današnju sjednicu vlade, iako je bilo saopšteno da će ministri na sjednicu poslati svoje zamjenike, njihove stolice na sjednici bile su prazne. Ministri iz SDP-a najavili su da neće prisustvovati sjednicama vlade dok ona ne provede sopstvenu odluku o rušenju zidova podignutih na temeljima crkve na Svetom Stefanu. Glavni odbor DPS-a utvrdit će danas liste kandidata za predsjednika i potpredsjednike stranke, kao i članove tog partijskog tijela. Predsjedništvo DPS-a ranije predložilo glavnom odboru dosadašnjeg lidera stranke Mila Đukanovića kao jedinog kandidata za predsjednika partije na kongresu. Upravni odbor Savjeta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini u toku dana treba da razmotri odluku Republike Srpske o održavanju referenduma o legalnosti i ustavnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nakon toga bi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko mogao da donese odluku o poništavanju tog referenduma. Sudsko vijeće Haškog suda odbacilo je zahtjev odbrane bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije službe državne bezbjednosti Srbije Frenkija Simatovića da bude oslobođen svih optužbi. Sudsko vijeće smatra da je optužba iznijela dovoljno dokaza za sve tačke optužnice koje Simatovića terete za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je da neće objaviti fotografije Osame Bin Ladena ubijenog vođe Al-Kaide, jer administracija smatra da to ne bi bilo u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Obama je rekao da je nakon što je vidio fotografije i rezultate DNK testa apsolutno siguran da je Bin Laden mrtav. Sirijska vojska, koja je 25. aprila ušla u južni sirijski grad Der u centar antivladinih protesta, počela je da se povlači iz tog grada, što je ranije jutros najavio jedan vojni zvaničnik. On je rekao da će povlačenje biti postepeno i da će se normalizovati život u tom gradu, u kojem su sredinom marta počeli protesti protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Bivši predsjednik Tunisa Ben Ali i njegova supruga optuženi su za kovanje zavjere protiv unutrašnje bezbjednosti države, podsticanje na nered, ubijanje i pljačke. Zin El Abidin Ben Ali je iz Tunisa nakon višednevnih demonstracija protiv njegove vlasti sredinom januara pobjegao u Saudijsku Arabiju. A bivši egipatski ministar unutrašnjih poslova Habib El Adli osuđen je u Kairu na 12 godina zatvora zbog financijskih malverzacija. To je prva zatvorska kazna izrečena jednom visokom zvaničniku režima bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka, svrgnutog u narodnoj pobuni 11. februara. Radnici japanske nuklearke Fukushima ušli su u jednu od zgrada reaktora prvi put otkad je nuklearka oštećena u razornom zemljotresu i tsunamiju. Iz nuklearke, koja je teško oštećena 11. marta, i dalje curi radioaktivni materijal, prenosi BBC. Posljednji veteran iz Prvog svjetskog rata, Claude Charles, umro je u Australiji u 110. godini. Charles se pridružio kraljevskoj mornarici Velike Britanije kada je imao samo 15 godina, a u Australiju se preselio 1920. i služio u vojsci do 1956. godine. Kako prenosi BBC, Charles je umro prirodnom smrću u domu za stare u Perthu 3 godine, nakon što je umrla njegova žena Ethel, sa kojom je bio u braku 76 godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iako su Crnogorsko ministarstvo pravde i vlada predložili potpuno ukidanje krivičnog dijela klevete iz krivičnog zakonika, upravo poslanici vladajuće koalicije imaju dilemu da li u parlamentu usvojiti izmjenu kojom bi u potpunosti bila ukinuta kleveta. Zato je neizvjesno da li će uspjeti namjera vlade da ispuni jedan od uslova za početak pristupnih pregovora o članstvu u Europskoj uniji, da unaprijedi medijske slobode i slobodu govora. O tome Srđan Janković.
Iako je Skupštinski odbor za politički sistem predložio da se izmjene krivičnog zakonika nađu u skupštinskoj raspravi, iskazana je velika rezerva prema izmjeni dijela krivičnog zakona kojim se u potpunosti ukida kleveta kao krivično djelo, i to upravo od poslanika vladajuće koalicije koji podržavaju vladu. Vlada Crne Gore je u cilju ispunjavanja uslova Europske komisije za početak pregovora o članstvu predložila parlamentu da se kleveta izmjesti iz krivičnog zakonika i da se satisfakcija za učinjenu klevetu i uvredu može ostvarivati samo u građanskom postupku. Razlog je što, prema sadašnjem krivičnom zakoniku, osobe osuđene zbog izgovorene riječi ipak mogu završiti u zatvoru, što je sa stanovišta europskih standarda neprihvatljivo. Predstavnik Ministarstva pravde Vuksan Vuksanović.
Lica koja se kažnjavaju, njihove kazne koje su izrečene prema njima, znači u krivičnom postupku, se upisuju kasnije u kaznenu evidenciju. To lice se vodi, znači, kao da je osuđivano, i na kraju, zbog javno izgovorene riječi koja ima karakter uvrede ili klevete, mogu ta osuđena lica da završe i u zatvoru, odnosno idu na izdržavanje kazne u slučaju da neće da plate kaznu, jer se svaki dan u zatvoru preračunava se u 25 eura, odnosno 25 eura kazne se preračunava u jedan dan zatvora, tako da ako imamo kaznu od 1000 eura, to lice može da ide na 40 dana u zatvor, odnosno na izdržavanje kazne zatvora.
Podsjetimo, najprije je vlada predložila da od krivičnog dijela klevete budu izuzeti samo mediji i novinari, a nakon intervencije nevladinih organizacija predložena je potpuna dekriminalizacija klevete za sve subjekte. Tea Gorenc Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava je rekla da je odgovarajuća zaštita časti i ugleda dovoljno obezbijeđena u građanskom postupku, a da je postojeći oblik zaštite kroz krivični zakon u neskladu sa evropskim standardima.
Uključivanje evropskih standarda, odnosno standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, trebalo eventualno doraditi u građanskom postupku, ali da u krivičnom postupku način na koji su formulisana postojeća krivična dela ne odgovara načinu na koji Evropski sud za ljudska prava primenjuje slobodu izražavanja.
Otpor predlogu da se u potpunosti briše uvreda i kleveta iz krivičnog zakonika dali su predstavnici vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Oni su ocijenili da je preuranjeno ići sa tako radikalnom izmjenom u trenutku kada, osim Velike Britanije, ni jedna razvijena evropska zemlja nije izbacila klevetu iz krivičnog zakona. Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije vidi opasnost da će izmještanje klevete iz krivičnog zakonika iskoristiti oni koji, kako kaže, imaju novac, i podvukao nevladine organizacije i velike kompanije.
Interesantna je sad situacija da dolazimo u poziciju da onaj koji ima novac, znači, može da vrijeđa koga hoće, da kleveće koga hoće i da to plaća. Veći utjecaj na slobodu medija i upravo imaju oni koji imaju novac. To ne mora da bude samo, nama se čini, samo državni organi imaju guše slobodu medija. Nije tačno. Veći u slobodu medija sada guše upravo onaj koji ima novac, a to su ovi privatni operateri, velike kompanije itd.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je predložio izradu novog zakona o kleveti i konstatovao da je u nekim slučajevima novčana satisfakcija nedovoljna za nadoknadu štete.
Da li imamo dovoljno kapaciteta da jedan ovakav demokratski institut primjenjujemo? Odnosno, da li smo zaista svjesni svih mogućih pozitivnih, ali prije svega i negativnih posljedica koje se mogu desiti primjenom ovog instituta.
Rifat Rastoder iz SDP-a je ocijenio da izmještanje klevete iz krivičnog zakonika nije dovoljno analizirano i proučeno, ocjenjujući da će povodom predloga vlade biti uzdržan.
Čini mi se iz današnje rasprave ima razloga da podsjetimo i na potrebu čuvanja olakih izmjena ili makar nedovoljno izučenih i pripremljenih izmjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada na sjednici koja je u toku odlučuje šta sa crkvom na Svetom Stefanu. Izjave su najavljene za 14 sati. Osim pravnog aspekta te priče, javnosti je veoma zanimljivo kako će to uticati na koaliciju DPS-a i SDP-a, čiji su ministri u znak protesta što država neće da ruši nelegalno dograđene zidove crkve, odlučili da do daljnjeg ne učestvuju u radu vlade. No premijer Lukšić ih je upozorio da će biti smijenjeni svi oni ministri koji ne ispunjavaju svoje obaveze. Hoće li nedolazak ministara iz Socijaldemokratske partije na današnju vladinu sjednicu prvi put nakon 2001. ozbiljno dovesti u pitanje opstanak vladajuće koalicije u Crnoj Gori? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Šta će se dogoditi nakon što se ministri iz redova Krivokapićevog SDP-a nisu pojavili na današnjoj sjednici vlade, zahtijevajući da ona primjeni sopstvenu odluku o rušenju zidova na temeljima crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, koje su mještani bespravno podigli uz pomoć Srpske pravoslavne crkve. Na odlučnost SDP-a sinoć je odlučno reagovao premijer Lukšić, podsjećajući na svoje ranije upozorenje da će u tom slučaju od skupštine zatražiti smjenu SDP-ovih ministara. Pitanje koje je otvoreno jeste da li bi Lukšićeva inicijativa dobila većinsku podršku u Skupštini, odnosno da li bi za nju glasali poslanici opozicije, ali i svi poslanici DPS-a. Kakav je stav u najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, o kojoj dio političke garniture spekuliše kao o potencijalnom novom partneru DPS-a. Šef medijskog pula Dragan Koprivica kaže da će se o tome odrediti ako do Lukšićeve inicijative dođe.
Sad apsolutno znamo da 49 poslanika DPS-a, SDP-a i Bošnjačke stranke imaju većinu u parlamentu, pa naravno sve prvo zavisi od njihovog stava, a SNP će donijeti stav blagovremeno.
Da li bi za svoju inicijativu Lukšić dobio podršku nove, pitali smo Gorana Danilovića.
Ja se radujem svakoj mogućnosti da bude smijenjen bilo koji ministar za aktualne vlasti. I ukoliko budemo mogli u cijeloj ovoj priči da isposlujemo vanredne izbore, što mislim da je jedino korektno kad je ovakva stvar u pitanju, ja smatram da oni neće imati većinu tako nešto da urade, ali Nova Srpska demokratija zatim izvjesno neće braniti ministre Socijaldemokratske partije.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene također očekuje da bi njegova partija podržala eventualnu Lukšićevu inicijativu. Ono što ocjenjuje kao nepoznanicu jeste kako bi glasali poslanici DPS-a.
Ono što mogu da kažem jeste da sam prilično siguran da ukoliko se gospodin Lukšić uskoro pojavi pred parlamentom sa zahtjevom za smjenu ministara iz SDP-a, da DPS neće jedinstveno glasati oko tog Lukšićevog predloga. Mi smo odmah na početku rekli da mi nećemo podržati nikakvu inicijativu ovih prošvercerskih i promafijaških krugova koja ide u pravcu rušenja vlade aktualnog premijera Lukšića i u tom smislu bi bilo zaočekivati da mi podržimo Lukšićev predlog za razrješenje ovih ministara.
Današnja podgorička štampa spekuliše o tome da li bi skupštinsko prihvatanje Lukšićevog prijedloga za smjenu SDP-ovih ministara bio uvod u pad vlade i nove izbore ili bi pak otvorilo put za rekonstrukciju Lukšićevog kabineta. Koča Pavlović ukazuje na to kako bi skupštinski epilog inicijative premijera Lukšića za smjenu SDP-ovih ministara odredio njegovu dalju političku sudbinu.
Ukoliko premijer Lukšić ostane čvrsto na onome što je obećao i dođe pred parlament sa zahtjevom za razrješenje ministara iz SDP-a, ja sam vrlo, vrlo siguran da DPS neće jedinstveno glasati od toga njegovog predloga i u taj predlog, ukoliko on dođe sa njim, će definitivno odrediti buduću sudbinu ne samo ovoga kabineta premijera Lukšića, nego i dinamiku svih dešavanja na crnogorskoj političkoj sceni u narednom periodu, jer ne možemo izgubiti iz vida činjenicu da se to može desiti prije Kongresa Demokratske partije socijalista, to jest može se desiti već naredne nedjelje.
Podsjetimo, do zaoštravanja odnosa u vladajućoj koaliciji došlo je nakon što je Lukšićeva vlada odustala od prvobitne namjere da sruši nelegalno započetu gradnju na temeljima crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu. Članovi vlade iz SDP-a napustili su sjednicu, a lider te partije i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić Krivokapić najavio je kako će njegovi ministri i dalje bojkotovati vladine sjednice dok ona ne počne da poštuje zakon i primjenjuje svoje odluke. Vlada je umeđu vremenu formirala komisiju koja bi trebalo da sagleda sve aspekte spora oko gradnje crkve na Svetom Stefanu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku emisije za Crnu Goru slijedi jedna priča iz regiona. Vijest da Vojislav Šešelj ostaje u Hagu dočekana je sa olakšanjem kod onih koji danas dobro pamte prijetnje lidera radikala klanjem zarđalim kašikama. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Naredne godine navršit će se dve decenije kako su u sremskom selu Hrtkovci pročitani spiskovi nepoželjnih Hrvata. Bila je to akcija koju je, kako se u Hagu dokazuje, inspirisao sam Vojislav Šešelj. Za sada nema pokazatelja koji bi budili nadu da on neće biti jedini koji će za to odgovarati. Navodi to predstavnik nevladine multinacionalne organizacije Vojvođanski klub Đorđe Subotić.
Na televizijskim snimcima se jasno vidi ko je postavljao tablu. Srbislavci, vidi se još neki akteri i oni naravno moraju biti procesuirani.
Sremski Hrvati, podlači predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske manjine Slaven Bačić, bili bi najpogođeniji da je odluka suda bila suprotna od one koja je usvojena. Pominjanje Šešeljevog imena i danas kod pripadnika ove manjine budi jezu.
I dan danas postoji veliki strah kod Hrvata u Sremu, pre svega u onim selima, kod preostalih Hrvata. Odluka prema kojoj bi on bio prirodno pušten na slobodu zasigurno bi samo potaklo ekstremiste da nastave takvo ponašanje.
Fiksacija koju je početkom 90-ih Šešelj imao prema Hrvatima, očigledna u obimnoj arhivskoj građi iz tog vremena, zvuči skoro pa patološki. Svedoči o tome i ovaj snimak iz tada kultne emisije koja je nosila predznak zabavne Minimaxovizija.
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe ni da ga kolju.
Ništa manje jezivo nije zvučao ni kada se na mitinzima prepuštao skoro pa epskom zanosu.
Osvetit ćemo srpsku krv!
Prema optužnici, osveta koju je zagovarao, dobrovoljci koji su tada nazivani Šešeljevcima, sprovodili su u Vukovaru, ali i u bosansko-hercegovačkim gradovima poput Zvornika, Sarajeva, Mostara, Nevesinja. O tome za naš program govori i Ahmed Grahić iz Zvornika, predstavnik udruženja zarobljenih i nestalih te opštine.
Puno tih stradalnika, da kažem tako, koji su preživjeli, da uvijek počinju, znači od Zvornika preko Drine, kad se prođe da se pominje Šešelj i Šešeljevci. Njegovo se ime pominje i ta njegova organizacija koju on predvodio, da su počinili puno zla duž Drine, kažem od Bijeljne, Zvornik i dalje.
U to vreme Šešelj, političar koji je bez problema išao iz perioda žestokih sukoba u periode čvrstog savezništva sa Miloševićem, bio je zvezda koja je političku popularnost gradila u senci zločina, pljački i razaranja, kao i drugima koji su se na slične načine uzdizali i njemu se klicalo i pevalo.
Zapevajmo, braćo, to nije želja, uča slavno Vojvode, voje Šešelja.
Ovaj ritam kafanskog folka možda najbolje ilustruje atmosferu u kojoj je Šešelj jedino je mogao da izbije u prvi plan. Ipak, mada je javno potezao i oružje, nema dokaza da ga je upotrebio. Njegovo oružje bile su njegove reči, što je jasno ukazao i sudija Jean-Claude Antonetti.
Optužba optuženog Vojislava Šešelja tereti da je svojim govorima, izjavama, radnjama i ili propustima doprineo da se kod izvršilaca stvori odluka da počine navedena krivična dela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Nakon regiona i svijet dva dana prije nego su američki komandosi likvidirali Osamu Bin Ladena, njemački specijalci uhapsili su trojicu sljedbenika Al-Kaide koji su navodno pripremali bombaški napad u blizini Düsseldorfa. U današnjem komentaru Wall Street Journala traži se odgovor na pitanje gdje je Europa nakon ubistva Osame Bin Ladena. O tome Sabina Čabaravnić.
Iako je ovo bila velika pobjeda, malo je prostora za samozadovoljstvo, sa ili bez Bin Ladena kao žive inspiracije, piše današnji Wall Street Journal. Baš kao i u Sjedinjenim Državama i u Europi su najveće slabosti u borbi protiv terorista vrijednosti na kojima zapravo počiva to društvo. Pretpostavka nečije nevinosti dok se ne dokaže suprotno. Religijski pluralizam, sloboda izražavanja i u Njemačkoj posebno štićeno nepovredivo pravo na privatnost. Njemci su bili prvi Evropljani koji su shvatili do koje mjere liberalno društvo može dovesti nakon što se otkrilo da su čak četvorica napadača na Sjedinjene Države boravak imala u Hamburgu. Tek krajem 2001. godine Berlin je počeo stezati antiteroristički zakon i davati sigurnosnim službama veći manevarski prostor u odnosu prema osumnjičenim teroristima. Vlada je proširila i prava u pristupu nekim ličnim podacima te je ukinula vjerskim grupama izuzeće od istraživanja i promatranja. A ovi su potezi, međutim, naišli na veliko neodobravanje njemačke javnosti. Upravo zbog toga vlasti još uvijek koče donošenje uredbi kojima bi bio dozvoljen jači i bliži nadzor sumnjivih. Procjene govore o 1000 mladih koji su bliski džihadu. Jedan od njih prije 2 mjeseca na aerodromu u Frankfurtu ubio je 2 američka vojnika. Iako je na svojoj internet stranici najavljivao akciju, nije bio na vrijeme otkriven jer nije bio nadgledan. Slična je situacija skoro u cijeloj Europi. Britanija je policiji odobrila da zaustavlja i pretraži osumnjičene, ali kao i u Njemačkoj i ovdje javnost ne gleda s prevelikim simpatijama na pojačane i robusnije mjere vlasti prema sumnjivima. U Nizozemskoj, Francuskoj, Belgiji i većini drugih zemalja u zapadnoj Europi stroži su antiteroristički zakoni nakon 11. septembra, prije svega zbog povećanja muslimana koji dolaze u njihove zemlje. Europa je danas mnogo spremnija preduprijediti terorističke napade nego je to bila prije deceniju. Rezultat je to boljeg policijskog i obavještajnog rada, ali i činjenice da radikalni islamisti svoje ciljeve radije ostvaruju u Pakistanu i Afganistanu nego u europskim državama.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Ponovo domaće teme. U podgoričkom naselju Masline danas je bilo dramatično. Vasilije Miličković, domaćoj javnosti poznat kao najveći pojedinačni akcionar Elektroprivrede, koji je u više navrata prozivao vlast za razne kriminalne i korupcionaške aktivnosti, nije danas dopustio gradskim vlastima da zaposjednu dio njegovog placa za gradnju bulevara. Miličković se ne protivi gradnji, ali kaže mora se po zakonu. O tome je sad Krsić.
Ja policiji ne dozvoljavam da uđe u moju kuću bez naloga. Pokažite mi papir, ja vas molim. Znači, ne možete mi doći u kuću bez naloga.
Ovako se Vasilije Miličković obratio pripadnicima policijske jedinice koji su ušli na njegov plac u podgoričkom naselju Masline, a čiji će dio grad upotrijebiti za gradnju magistrale. U trenutku slanja ovog izvještaja je još uvijek bila pat pozicija. Predstavnici uprave za nekretnine su sa 20 policajaca bili na licu mjesta, ali nisu ništa preduzimali. Vlasnik predmetnog zemljišta Vasilije Miličković je najavio da će tu i noćiti da ga, kako kaže, ne bi prevarili. Miličković je odranije poznat po svom kritičkom odnosu prema mnoštvu konkretnih postupaka vlasti, a naročito u privatizaciji dijela Elektroprivrede, čiji je najveći pojedinačni akcionar, kaže da se ne protivi gradnji šire ceste, ali se energično protivi, kako kaže, samovolji gradonačelnika Miomira Mugoše.
Ja sam medijski tražio od Miomira Mugoše, inicijatora sve ove priče. 9 godina nisu mogli da dođu da kažu Vasilije i komšije, dođite u opštinu, vi plaćate porez. Ja plaćam porez 500.000 godišnje. Ne da neko vlada samo da me maltretira, nego da servisira moje potrebe. Pa i policija. Da čuva moju imovinu, da čuva moj integritet. Mene nisu centa ponudili. Mene nisu popisali ni voćke, ni objekte, ni nekretinu. Ništa mi nisu popisali. Ništa nisu sa mnom dogovarali. Ovo je ne teror, ovo je ne van zakona, ovo je grženje elementarnih ljudskih prava. Ali ovo Miomir Mugoša je naučio da radi. I ovdje narod iz straha popušta.
Vasilije Miličković, vlasnik zemljišta od 775 kvadratnih metara za koje je uprava za nekretnine zbog izgradnje mini obilaznice zakazala izvršenje prinudne eksproprijacije za danas prije podne, obratio se jučer pisanim putem premijeru Igoru Lukšiću, šefu delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopoldu Maureru i liderima pokreta za promjene Nebojši Medojeviću i Nove srpske demokratije Andriji Mandiću, pozivajući ih da dođu u zakazano vrijeme i uvjere se kako gradonačelnik Miomir Mugoša sprovodi teror. Pozvani nisu došli, ali jesu brojni predstavnici medija kojima se u vezi ovog slučaja obratila službenica uprave za nekretnine.
Imam osjećaj da čovjek nije imao javno prilike da se iskaže. On je učestvovao u postupku eksproprijacije. On je koristio zakonom određena sredstva. On je izjavio žalbu na rješenje kojim je donijeto rješenje gdje se vrši eksproprijacija. Žalba njegove je odbijena kao neosnovana. On ima zakonom određene sredstva i metode da zaštiti ta svoja prava. Molim lijepo, mi smo službena lica koja vodimo taj postupak. On je ravnopravna stranka u postupku. Opština kao korisnik eksproprijacije i gospodin koji je rani vlasnik ove nepokretnosti.
Tako, što vi uradite danas?
Ja molim lijepo u skladu sa zakonom o eksproprijaciji uvesti u posjed, jer je donijet zaključak kojim se određuje u skladu sa zakonom o eksproprijaciji uvođenju u posjed. I on neka traži svoje prava putem suda. Nije on jedini slučaj. Ima nekoliko, znate šta, mi razumijemo njih, ali nismo ni mi u prilici drugačije da rešavamo i moramo striktno da se držimo zakona.
Miličković je, obraćajući se istovremeno službenicima uprave za nekretnine, policajcima i medijima, izrazio čvrstu odlučnost da odbrani svoju imovinu.
I Vasilije Miličković nema ništa protiv da preko njegovog imovine prođe bulevar. Podržavam to. Ali pravna država. Ne niko da me potcjenjuje, ne niko da me ne podoštava, ne niko da me raskuba. To neću dozvoliti. Ne po cijenom životu. Imovina se životom brani, a ja ću moju da branim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Novi standardi donose novi odnos prema maslinarstvu u Crnoj Gori, ali i mijenjaju tradicionalne navike. Naime, u Boki na Ulcinskoj rivijeri stari mlinovi od kamena i drveta odavno ne melju, jer su ih zamijenile savremene mašine koje nisu tako lijepe, ali proizvode kvalitetnije ulje. O tome Jasno Vukićević.
Donedavno maslina se najčešće nije rezala, rijetko se kad đubrila, gotovo da se nije navodnjavala, a plodovi su se uglavnom sakupljali sa zemlje. Vesna Đukić je iz Udruženja maslinara Boke o standardima evropskog kvaliteta.
Šta znači kvalitet? Da je maslina ubrana, tresena, da je prerađena istog dana u najkraćem vremenskom roku, ne dužem od 48 sati, da se maslina ne pakuje u vreće, u velike sudove gdje će se nagnječiti, jer svako nagnječenje i oštećenje odmah ostavlja trag, jer tu počinje enzimatski i oksidacioni proces još prije nego što je prešla u proces prerade. I to isključivo maslina prerađena u modernim mlinovima.
Sve većom primjenom evropskih standarda u domaćem maslinarstvu raste i broj modernih mlinova.
Moji preci, u stvari moj otac i njegova braća su još 1934. godine kupili za to doba veoma savremen motorni mlin sa hidrauličnom presom i od tada se familija bavi preradom maslina, odnosno proizvodnjom maslinovog ulja.
Petar Čelanović ima jedan od najpoznatijih mlinova u Tivatskom zaleđu. Prije 5 godina Čelanovići su odlučili kupiti novi savremeni mlin kako bi se unaprijedio kvalitet maslina i maslinovog ulja.
Tada sam se odlučio da kupim najsavremeniju mašinu u Italiji, Olio Mio, to je centrifuga, to je sad način na koji se danas može proizvesti ekološko ulje, jer se masne prije ulaska u preradu, peru, zatim se sve odvija u potpuno zatvorenom procesu. Mašina je čitava rađena od specijalnog prokroma, tako da je u kontaktu sa maslinom, nema nikakvih mogućnosti da dođe do bilo kakvog onečišćenja i uspjeli smo zaključiti tome da zaista popravimo i dobijemo izuzetno kvalitetno maslinovo ulje.
I na Ulcinskoj rivijeri stari mlinovi od kamena i drveta odavno ne melju masline. Zamijenile su i savremene mašine koje nisu tako lijepe, no znače bolji kvalitet ulja. Iako je kriza, višestruko skuplje maslinovo ulje od onog suncokretovog i dalje ima kupce.
Imate maslinovo ulje, paštetu od maslina, tučene masne zelene, crne.
Košta su masline?
Masne po 6 eura.
Ulje?
10 eura.
Prođa.
Pa dosta dobro, kako je ova kriza, narod je dosta kupovao jer to je domaća roba, naš domaći proizvod i tako narod zna šta kupuje.
Ova sezona je bila jedna od boljih, kvalitet ulja je bio jako dobar, nije bilo toliko maslinove mušice, tako da je plod bio izuzetno zdrav i jasno preduslov da se i dobije kvalitetno ulje.
Maslina je od ove godine i povezala Dubrovačko sa primorjem Boke u prekograničnom projektu maslinarstva i turizma. Iz IPA fondova za ovu namjenu je dobijeno oko 400.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Vlada odlučuje šta sa crkvom na Svetom Stefanu. Ministri iz Socijaldemokratske partije nisu došli na sjednicu. Savjet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini razmatra odluku Republike Srpske o održavanju referenduma, nakon čega bi Valentin Inzkom mogao da donese odluku o poništenju referenduma. Haški sud odbacio zahtjev za oslobađanje Frenkija Simatovića. Barack Obama potvrdio da Sjedinjene Države neće objaviti fotografije ubijenog Osame Bin Ladena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Budite sa nama i sutra, kada će u studiju vaš domaćin biti Biljana Jovićević. Od vas se ovom prilikom opraštaju Mladen Marilović i Predrag Tomović.